سلام اجلر، ایبادت موضوعی که بخشلنگن دستورگه خوش کلیبسیز. ایبادتلارمز خدانو اولغلسه و شیطاننگ ریجلرنه بسته بلر نتیجلی خسابلنده. ایبادتنگ مقصدلردن بره دشمنگه زرر یتکزش. افسوس که کب ایمالیلر ایبادت ارقلی شیطانه زررلندرش. ممکنلیگنه خیالگه خم کلدرالمیدلر. اگر بز ایبادتنگ حقیقی کچونه انگلب یتکنمزده ایده، بز بندن ده کبراق ایبادت قلر ایدیک. Shayton o'zini ko'rsatmaydi va ochiqchasiga harakat qilmaydi. O'z rejalarini amalga oshirish uchun u odamlardan yoki atrofimizdagi narsalardan foydalanadi. Biz undan bo'lak boshqa hamma odamlarni va narsalarni ayblashimizga umid qiladi. Shayton kasalliklar chaqirib va azoblar keltirib, imonlilarni tanasini zaiflashtiradi. U odamlarning hayotiga baxtsiz hodisalar va mushkul vaziyatlar yoqtiradi. U masxiylarning o'rtasida nizo chiqaradi. Oila a'zolarini yoki yaqin do'stlarini urushtirishga harakat qiladi. U daromad manbalarini yopib, moddiy qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin. U odamlarni tushkunlikka, umidsizlikka duchor qiladi. Ularga hayotidan norozilik hissini beradi. U odamlarning yuragiga sababsiz qo'rquvni solib, to'g'ri qaror qilish qobiliyatidan mahrum qiladi. Biz charchoqdan oyoqda tura olmasligimiz uchun ko'p ishlashga majburlaydi. U bizni aldashga va darmondan quritishga ongimizga va hissiyotimizga ta'sir o'tkazishga, unga qarshi turish qobiliyatimizni susaytirishga urinadi. U bizga zarar yetkazishning juda ko'p yo'llarini biladi, ammo biz unga qarshi turishimiz, qat'iy va ayovsiz zarba berishimiz lozim. Yoqub maktubining 4-bobining 7-oyatida Xudoga itoat etsak, shaytonga qarshi tursak, u qochib ketishi haqida aytilgan. Yuragimizda unga nisbatan adovat uyg'onganida, uning zulmlariga bo'ysunmaslik hissi kelgandagina g'alaba qozonishimizni imkoni bo'ladi. Matto xushxabarning 12-bobidagi 29-oyatda kuchli kishini bog'lamaguncha uning uyini o'marishning ilojisi yo'q deb aytilgan. Biz shaytonni ruh bilan boshqarilgan ibodat orqali bog'lashimiz mumkin. Dushmanga bizga hujum qilishiga yo'l qo'yib bersak, unga qarshi turmasak va javoban hujumga o'tmasak, biz doimiy tushkunlik va xorlanishda yashab o'tamiz. Shayton bizning dushmanimiz va unga shunga yarasha munosabat bildirish lozim. Shaytonga faol tarzda qarshi turing. Ruhiy hayot yuqori darajada mahsuldor bo'lishi zarur. Xudoni g'ayrat bilan izlang. Shaytonga tinmay qarshi harakat qiling va o'zingizga sust va loqayd bo'lishga yo'l qo'ymang. Odamlarni seving. Ibodat qiling, qurbonliklar keltiring, boshqalarga yordam bering, kalomni o'qing. Shayton sizga qanday usullar bilan hujum qilmasin, ibodatda unga qarshi jang e'lon qiling. Azizlar, bordiusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimiz orqali bizga xabar yuboring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.